Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kafalina indray ary no iarabanantsika mianakavy a tonga soa eto amin'ity hoe Tantsorika sy Kolopanay ity a miaraba amin'ny Virginie, miaraba amin'ny Perandrina efa elaela tsy nyona dia tonga soa amin'izao fandarana vaovao izao a. Manao Virginie zay ely izay.
Manahoana Fredeline, manahoana Perandrina, dia miaraba antsika mpanaraka tsy tapaka ity fandaliana mponoana ity ihany ko. De araka ny tenen'ny Fredeline teo moa hoe fandaharana vaovao indray izy ity a, araka nefa entsika nandritry ny telo taona izay katesizy a tamin'ny fandalovan'ny papa teto no tena no alalintsika. De manomboka eto isika andalina bebe kokoa indray a ny fanentana ny fiangonana mahakasika ny fianakaviana. De izay indrindra no nahatonga ity fandarana ity natao hoe Tantsorika sy Kolopanay. De eo ianao Perandrina, anisan'ny ao anatin'ny andalina ity katesizy momba ny fianakaviana ity. Inona moa izany no tena tanjontsika ao anatin'izay fandarana vaovao izay arosontsika ny mpiaino izao?
Faly miarabanao madame Fredeline, de faly miarabany Virginie ihany koa zany ato aminatin'ny fandaharana. Araka nyvoalaza teo tokoa zany hoe fandaharana vaovao izy ity a, fa katesizy ihany nefa, fa makasika kokoa ny fianakaviana. Ary dia nampitondraina ny lohateny hoe Tantsorika, izy io de ho an'ny fianakaviana tokoa, ary fikolokoloana ny ara-panahy ho an'ny ankohonana rehetra, ho an'ny fianakaviana manontolo. Izy ity moa ataoko fa tsy ho an'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany a, fa ho an'ny Madagasikara manontolo mihitsiny a ny fa fikolokoloana sy ny fitaizana ny fianakaviana mba ho tena kristiana sy hijoro amin'ny tena maha-olona marina tokoa. Raha ohatra ny eto amin'ny diosezy zao dia niazavekantsika efa nilaza nanome ny teny filamatra hoe fianakaviana mino sy mifankatia no antoky ny fampivoarana teo aloha. De tamin'ny taona 2020 iny a, taona fankalazana ny 50 taona ny diran'ny finoana moa teto amin'ny diosezy tamin'izay, de nomeny indray ny lohahevitra vaovao hoe fianakaviana mandalina sy miaina ny finoana manoloana ny zava-misy ankehitriny. Ka resaka fianakaviana hatrany hatrany no resana satria eo amin'ny pastoraly zany a ilifosana eto amin'ny diosezy a ny fototra dia ny pastoraly a momba ny fianakaviana. De napetra ny mazava tao amin'ny drafitra pastoraly moa ny momba ny fandaliana mponoana moa eto amin'ny diosezy a zay resaka fianakaviana zay a, ary manampy indrindraindrindra anatanteraka izany a ity ataontsika hoe katesizy ny fianakaviana ity.
Arak'izay fanazavana ny entin'ny Perandrina teo izay izany dia tsy hoe Perandrina irery akory no hanolotra ny fandaharana eto a, satria misy lohahevitra maro zany azo resahana ao anatin'izay fianam-pianakaviana izay, dia ankasitrahana sady ireo mpirehetra rehetra miara-miasa eto amin'ny Radio Don Bosco hanometanana amin'ny fanaovana sy fanolorana ny katesisy zany manomboka amin'n'ity androany ity a, ao anatin'izay hoe Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izay. Eto ny koa no tsara ihany mopera anazavana kely ny olona ny hoe ireo lohahevitra izay noverintsika ho atolotra ny olona zany ao anatizay, na le fizarana hoe fizarana ininavy zany no mety ho fizarana horesahana ao anatizay Tantsorika homena ny fianakaviana sy ny Kolopanay homena ny fianakaviana zay.
Amin'izao vao manomboka izao moa zany a, satria tsy mijanona fotsiny amin'izao ty resaka hoe fanabiazana ny fianakaviana ity, eo amin'ny lafiny maha olona manontolo mihitsy na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy. Ka amin'ity voalohany ity zany de hoe mizara dimy a ny lohahevitra. Voalohany aloha de mikasika ny hoe tena fianakaviana mihitsy, ao anatiny ao natao hoe fianakaviana ny anjara toerany ray ao tokantrano, ny lanjany vehivavy eo amason'Andriamanitra, ny fivelaran'ny zanaka eo anivon'ny fianakaviany, ny fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano, ny asa fivelomana andavanandro ary mahaevanjely velona amin'ny fianakaviana eo amin'ny fiainana. Zay zao nataontsika hoe lohahevitra anankiray ngeza be mahakasika amin'ny fianakaviana, dia idirana ihany koa ny hoe fianam-panahy amin'ny fianakaviana. Dia eo noho ny hoe ny fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja, satria maro amin'izao fotoana izao a ny noho ny vokatry ny fiainana no tsy afaka mandanjalanja firy tsony. Io moa ilay adika amin'ny teny vahiny hoe discernement, mila mandinika eo amin'ny fiainana. Dia eo ihany koa izany anazavana ny hoe ny lanjany izany feo an'ny feritreretana izany, ary rehefa eo ny feo an'ny feritreretana dia mazava loatra fa mila ny fisian'Andriamanitra ny fianakaviana. Dia amin'ny alalan'ny fitsaoana azy no ahitana azy, ny fanehoana fitiavana izay manova ny fiainana, manisan'ny manimba ny fianakaviana le mizaozao lodiso tafa ohatra eo amin'ny fiainana. Ankana efa hofoaty aza le fianakaviana dia mbola miamboamby ihany, nefa hita fa mila fifanampiana, mila fanampiana avy amin'ny hafa. Dia izay ny hoe fankalazana ny hatsaram-panahy mahabidika. Dia eo koa ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainam-panahy amin'ny fianakaviana izany, ny fanekena ny tenin'Andriamanitra na dia mafy aza, dia ny fianakaviana sy ny fiangonana. Tsy maintsy azavahina ao anatin'izay ny hoe ny hatanatohatra ao amin'ny eglizy. Dia eo koa ny fiombona ny vita batemy rehetra, communion, ny fianakaviana sy ny sakramentany batemy, ny fiomahana tsara amin'ny sakramentany mariazy, satria efa be loatra koa ny karazana mariazy misy amin'izao fotoana, ny olana teraky ny mahalahy sy ny mahavavy sy ny sisarehetrarehetra. Dia tsara ihany manazavan'izany a amin'ny ankapobeany farafaratsiny. Eo ihany koa ny fitorianany vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao, tokony ialana ny tahotra ary tsy menatra mihitsy a mijoro amin'ny vaovao mahafaly izay toriana. Ary samyseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona tsy akanavaka, samaneo moa izany fa tsy hoe samyseho, fa tokony aneo ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra isika ny fianakaviana tsirairay. Dia eo ihany koa a ny loza manantany nateraky ny fidonanam-poana, tsy fijoroana ho kristianina. Dia akoatr'izay moa lohahevitra fahaefatra dia ny hoe fiarahamonina, ao anatin'izay ny fiadanana eto an-tany, ny fiarahamonina araka ny hevitr'Andriamanitra, ny politika araka ny fijerin'ny eglizy azy, ny fiezahana hiasa ho amin'ny famendrehana maha-olona sy ny zon'olombelona, ny fiarahamonina miha-olona mahay mangoraka ary mahay mamindra fo, ny firahalahian'ny olombelona ho amin'ny fiaraha-miaina sy ny fisia miaraka, io la antsoina mahazatra hoe coexistence, ny fifandraisan'ny mpiarabelona, dia ny fivozana, ny fionana sy ny fifanakalozan-kevitra ary ny fifampianoana tena izy. Dia ny farany moa ao anatin'ny fiarahamonina anisan'ny mpamampididozany koa ty fanelezana tsaoty sy ny vaovao tsy marina, na ny hoe fake news ozy ny teny anglisy. Ary ny fahadimy farany moa dia ny tontolo iainana. Ny tontolo iainana indrindrindra fa le zavatra angatahny mpaparay masina, dia ny fifampiresahana dialoga, ny fampihavanana réconciliation, ny fibebahana hanaja ny tontolo iainana, ny conversion ekôlôjika zany raha dika amin'ny teny vahiny. Dia eo ihany koa ny hoe ny maha kristiana sy ny fanajana ny tontolo iainana.
Ny fanarahanao mpiaino izay lohahevitra maromaro no tanisain'ny mpiarandriana izay ary a no afantarantsika bebe kokoa ny ao anatiny, dia manintana anareo izahay manomboka rahampitso izany isika hiditra lalindalina kokoa amin'izay lohahevitra izay. Ny fotoanantsika tapitra treto a veloma tompoko.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.